Il-program li ser tisimaw huwa miġjubli l-kom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, kien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġieri, nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Joe, illum ħanaqbdu mal-arloġġ. Problema li fil-filosofija nsibuha ħafna iż-żmien. U fil-fatt inti f'dal-ktieb għandek tliet stejjer li b'xi mod jew ieħor jorbtu maż-żmien. Naturalment aħna ħan niddiskutu l-arloġġ illum, ma forsi nsemmu iż-żewġ stejjer l-oħra waħda għandha l-arloġġ li jdur lura, fejn inti tara tal-bniedem li qed imur lura fi żmien jinnaf jekk beda minn 60 qed imur lura. U l-oħra jisimha l-klessidra.
Imur lura sa kemm jitwieled u anke qabel.
U l-oħra l-klessidra. Dik klessidra xi tkun?
Jaqgħu glas. Dana huwa
dan arlox tar-ramel.
Arlox tar-ramel, arlox tar-ramel, biri isu għandek għandek tazza kbira tal-ħġieġ fuq. Mbagħad on dejja preżent. U tazza maqluba rasa l-isfel isfel, fuqnaħa isfel, u r-ramel jiskula bil-mod mit-tazza kbira mill-ħġieġa kbira ta' fuq jgħaddi minn dan l-on dejja għall-ħġieġa t-isfel. U bekk inti tista' tikkalkula l-ħin jew il-mudija ta' żmien. Il-bnedmin dejjem ippruvaw jagħmlu din ħaġa, fejn naf hemm l-arloġġ tar-ramel, l-arloġġi tal-ilma, l-arloġġi tax-xemx, illum hemm l-arloġġi atomiċi li jikkalkulawlek is-sekondi imma bil-farka tas-sekonda. Dana naturalment għaliex hemm iż-żmien li aħna ngħidulu iż-żmien naturali, għal diri fejn naf iż-żmien li aħna nsejħulu l-lej u n-nar, u mbagħad hemm anki x-xhur lunari u anki l-istaġuni. Dawn huma kollha effett naturali tar-rotazzjoni tad-dinja fuq anfisa u tal-orbita tagħha madwar ix-xemx. L-istaġuni ngħidu aħna huma riżultat tal-fatt li l-assi tad-dinja il-fus immaġinarju li ddur fuqu huwa mxaqleb b'angolu ta' 23 grad, 23.5 biex inkunu preċiżi. Li kieku ma kienx hemm din l-inklinazzjoni, kieku ma kienx ikun hemm staġuni. Imma mbagħad il-bniedem ukoll ivvinta metodi u mezzi biex iż-żmien jaqsmu fi frazzjonijiet ħafna iżgħar. Illum ġieli kien hemm min ipprova jaqsamhom b'mod differenti, ma llum naqsmu l-ġurnata f'24 siegħa, naqsmu s-siegħa f'60 minuta, naqsmu l-minuta f'60 sekonda u nibqgħu sejrin hekk biex nikkalkulaw b'mod preċiż u b'mod eżatt.
Inti semmejt il-ħin u żmien. Il-ħin u żmien id-differenza.
Ippruvajt nagħmilha f'dawn l-eżempji li tajt. Normalment aħna ngħidu fi x'in se nintaqgħu. Ma ngħidux f'liema żmien se nintaqgħu, imma ngħidu fi x'in se nintaqgħu. Mekk allura inti għandek preċiżjoni fil-kalkolu taż-żmien, il-ħin huwa l-preċiżjoni fil-kalkolu taż-żmien. Mentri mbagħad nitkellmu fuq iż-żminijiet li mgħoddija, ngħidu l-Medjuevu, il-kelma tfisser l-età, l-epoka, iż-żmien tan-nofs, jew l-era klassika, jew l-era tal-Grigi, jew tal-Eġizzjani tal-Eden. Dik hija differenza, imma l-żmien naturalment għalija huwa kif attinti huwa dejjem ħaġa li taffaxxinani, pereżempju l-oġġetti fl-ispazju għana nafu li huma tridimensjonali, jiġifieri għandhom it-tul, il-wisa u l-font. Iż-żmien insejħulu ħafna drabi r-raba dimensjoni, ma x'inhu sew? Jeżisti fir-realtà jew xi ħaġa biss fintizja.
Ma tridx għax issa aħna għandna l-ħin limitat għall-programm. Nibdew bl-istorja l-arloġġ u ma tinkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Nagħmlu hekk. Fil-fira tal-mejtin tindaħal taħt it-tinda ta' dik li taqra x-xorti u għalilha taqra lu xortieħ. Qat bil-qeda quddiemha fuq banketta baxxa ħarġilha l-pala ta' idu u semaħħa tgedwet kliem li ma jinftehimx. Daċċajt ma kienx iħobbu. Jew tajt li kollox jew ma nħallsekx għalilha bleħen mimli erra. Xi trid tkun taf staqsietu? Kem se najx, weġiba?
Intandek ħajja twila, għantlu. Li t-twila tal-arloġġ tilħaq iddur 613,000 dawra oħra qabel qalbek tieqaf tħabbad, basta l-arloġġ jibqa' jaħdem. Liema wieħed għalilha biex jara kinitx qed tikdeb. L-arloġġ tal-pendlu li għandek fil-kamra tas-sodda, weġbitu. Xeħtilha l-flus u ħareġ. F'moħħu qatt jaħdem kemm kien baqalu ħajja. Kważi 70 sen oħra, jekk dik il-mara mhix qed tikdeb, gedwet f'qalbu, meta tgħoddhom ma' 30 li diġà għandi jiġu 100, x'irrid iżjed, basta ma jqafx l-arloġġ. Il-ħsieb tal-arloġġ kien ikiddu. Fejn qabel bil-kemm kien iħares lejh, issa sar l-ossessjoni ta' ħajtu. Kien jagħtih il-ħabel malli qum u qabel jorqod, kien joħlom li waqaf u jaqbes minn taħt il-friex, imxarra blaraq, kien jitlaq minn fuq ix-xogħol biex jara dux jaħdem. Kien jibża li xi darba jinqala minn mal-ħajt, jaqaf l-art u jsir mitbiċċa. Kien jibża li jidħlu l-ħallin jisirqulu, jew li t-tfal taħutu jiftħuh u jwaqfulu l-pendlu meta ma jkun xi ħares. Kien jibża li joħroġ lu s-sadit, jew li jaqgħu l-minutieri, jew li jaqaf ħesra mingħajr raġuni. Għaddew is-snin kif jgħaddu fuqna l-koll mingħajr ma nintebħu. Meta għalaq 60 sena, beda jkiddu l-ħsieb li kien qed baqalu 40 sena oħra xi terraq. Meta nikbru ma nibqgħux ninkunu, ħass saħħtu sejra lura, riġlejh bdew jgħajew, it-taraġġ kien jitilgħu bit-tbatija, beda jisma' jinqas u jara mxajpar. Iżda kienet lejja ta' żmien li kiddietu l-aktar, il-ħsieb tal-jiem u l-jiem, il-ġranet li jibdew jorġgħu jibdew, il-ħemda tas-sigħat miksura biss mit-tebtika meqjusa tal-pendlu. Meta jqaxxar il-leħja, kien jara wiċċu jitkemmex, il-boros ta' jnejh jiddendlu u xaru niezel biċċa biċċa. Kien sar iħoss ħafna bart, il-ħbib telquh u n-niesu ma ġewx jaraw iżjed. Ħafna minnhom insewħ, l-oħrajn lanqas biss kienu jafu li jeżisti. Darba ma felaħx iżjed, l-uġieħ fil-koptu kien sar ma jaqta' xejn, l-abtit kien marlu għal kollox. U fl-istonk kien iħoss ħruq kbir, isu xi ħadd kien qed jawwarulu b'sikkina. Resaq lejn l-arloġġ, fetaħ latu tal-ħġieġ u beda jdawwar il-minutiera b'saħħtu kollha, bis-saħħa li kien baqalu fidu l-leminija. Baqa' jdawwar u jdawwar sakemm ma felaħx iżjed. Mexa bit-kaxkira lejn is-sodda, neżal papoċċ u żerżaq bil-mod taħt il-friex. Imbagħad ra ħaġa li għaġbitu. Li t-twila tal-arloġġ baqgħet iddur bl-istess ħeffa li kien dawwarahu, anzi kienet qed iżżid fil-mixi. Tant li wara ftit ma setax il-ħaq magħha, iddur u tiġbed lill-qasira waraha, sakemm din ukoll bdiet taqgħa d-daqs raddiena. Issa kien jaf li żmien għaddej. Dar fuq ġembu, ġibet il-kutra fuq rasu biex ma jarax iżjed u raqat.
Ġo, iktar minn darba naħseb iddiskutejna f'dan il-programm kl-istil ta' kif tuża l-esaġerazzjonijiet. Ma llum rrid ngħid xi ħaġa oħra ma nafx jekk taqbel magħha inti. Total di l-istoria ma mbagħad tgħod b'mod partikolari għal l-istejjer fejn tiddiskrivi xi xena inti tan-natura u hekk għandha xeni oħrajn. Li kieku kellhom jagħmlu programm tal-computer illi il-kliem ibiddilhom f'daqqiet ta' pinzell kull darba kien ikonna kwadri mill-isbaħ. Ma naf jekk taqbilx.
Dika naturalment is-sena tal-kidba. Jiena li pjaċir għaliex kien anke xi studenti tal-aħħar ġiet waħda fuq u qalt li trid tagħmel film fuq it-tri lill-Marta dik l-istorja li darba qrajna flimkien anke f'dan il-programm. U hemmhekk ikollok dawn id-dettalji li huma importanti fid-deskrizzjoni għaliex inti trid dejjem il-karattru tqiegħdu. F'ambjent li meta xi ħadd qed jaqra jinduna dan karattru x'inhu anki meta jipprova jara daqsxejn id-dettalji li jiena niddeskrivi tal-ambjent li jgħix fih. U dak naturalment nagħmlu f'dawn l-istejjer kollha.
Għax meta tibda tara dan ir-raġel, jiġifieri kif inbidel mill-ossessjoni tiegħu li dan arloġġ ma jiġrilu xejn. Mill-immaġinazzjoni tal-problemi kollha li setgħu jinqalgħu jew ma jinqalgħux.
Jekk jieqaf.
Jekk jieqaf. Għal li jridu jaġġel, 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 jaġġel.
Rrid li żmien jgħaddi malaj.
Issa, din problema di ta' żmien problema li fil-filosofija niltaqgħu ħafna magħha. Forsi nibdew ngħidu xi ħaġa dwar kif filosofi differenti ħarsu lejn iż-żmien.
Mela. Sant Twistin darba qal: jekk ma tistaqsinix x'inhu żmien, inkun naf x'inhu. Jekk tistaqsini, ngħidlek li ma nafx. Nexxu bil-Latin. X'inhu żmien? Waħda mill-aktar mistoqsijiet diffiċli fil-filosofija kif għadek kif għattinti fadha ġew. Imma jekk flok li nistaqsu til-mistoqsija astratta. Nistaqsu mistoqsija oħra, iktar konkreta, iktar riplejna, allura kapaċi nweġbuha u xi tkun din il-mistoqsija? Tkun kif nafu li żmien għaddej? Huwa s-suġġett ta' dil-istorja.
Ma din mistoqsija diffiċli kif nafu li żmien għaddej? Jew lek snienek, ma nafx, ma tibda tzappa jien naf.
Allura
tara x'hemm xtiela jew niżla la safar ġejjin u sejrin.
Mela, dak li qed nipprova ngħid li din mistoqsija faċli iktar biex inwiġbuha mill-oħra.
All right.
Milli jekk nistaqsu l-mistoqsija astratta, vaga, ġenerika, x'inhu żmien, u kif attinti? Nafu li żmien għaddej għax naraw l-affarijiet jinbidlu. Kemm madwarna, kif ukoll fina. Nisimgħu l-arloġġi tek-tek, naraw is-sħab għaddej, naraw ix-xemx tiela u naraw għaniżla. Imma anki l-bidliet fina nfusna fil-ħsibijiet tagħna. Il-beraħ kont naħseb mod, illum naħseb mod.
Jiġifieri l-istudju diskussjoni filosofika dwar iż-żmien, x'inhu żmien, naħseb hi rib ħafna ta' diskussjoni filosofika dwar x'in il-bidla.
Mhux għalik. Preċiżament hekk. Naturalment kien hemm filosofi qabel Aristotele, ngħidulhom il-presokratiċi aħna, nies bħal Zenone u Parmenide, li minħabba li ma kinux jistgħu jagħtu tweġiba ċara għal din il-mistoqsija x'inhu żmien, kienu jgħidu li żmien ma jeżistix. Li aħna naraw biss l-affarijiet jinbidlu imma dik hija biss apparenza. U anki iktar tard filosofi moderni bħal Kant ngħidu aħna jgħidu li żmien u l-ispazju huma biss forum a priori ta' sensazzjoni. Jiġifieri, li aħna isna nitwildu b'nuċċali roża li ma nistgħux neħilsu minnu u kull ma naraw ħdejjem roża għaliex għandna dak in-nuċċali. U allura l-affarijiet bil-fors irridu nagħmlu esperjenza tagħhom b'dal-mod. Narawhom fl-ispazju u narawhom jiġru bħala avvenimenti wieħed wara l-ieħor fiż-żmien. Imma mbagħad hemm nies oħra li ż-żmien jagħtuh tifsira ħafna iktar reali minn hekk. Newton pereżempju. Li għalih li spazju u żmien huma dimensjonijiet oġġettivi tar-realtà. Imma biex nerġgħu lura ftit għal dak li konna qegħdin ngħidu. Aħna konxji tal-bidliet anki ġo fina. Aħna pereżempju bħalissa qed nitkellmu allura biex nesprimu l-ħsibijiet tagħna irdu nużaw il-lingwa. U l-lingwa hija dejjem kelma wara l-oħra, sentenza wara l-oħra. Iż-żmien għaddej, bdejna l-programm 10 minuti ilu u nafu li dal-waqt jispiċċa. Bekk aħna nsiru konxji taż-żmien għax naraw dawn il-bidliet. Allura l-mistoqsija tiegħek. Nistgħu allura ngħidu li ż-żmien u l-bidla huma l-istess? Dik hija l-mistoqsija li kont qed tistaqsini.
Jew forsi waħda manifestazzjoni tal-oħra ma nafx.
Jew li m'hemmx differenza bejniethom. Iż-żmien ma jistax ikun l-istess ħaġa bħall-bidla. Din hija tweġiba ta' Aristotele. Għaliex il-bidla tista' sseħħ brati jew veloċità differenti. Għandu eżempju. Il-bidla tista' sseħħ bil-mod jew bil-għaġla. Nistgħu narawha iż-żid jew tnaqqas il-pass. Nieħdu l-bidla fit-tisjir. Nistgħu nsajru bil-mod jew bil-għaġla. Fiż-żewġ każi jkollna l-bidla, imma r-rata tal-bidla tkun differenti. Mentri żmien mhux hekk. Iż-żmien jgħaddi b'veloċità kostanti. Imbarrek, il-bidla seħ f'post partikolari, f'rokna partikolari tal-ispazju, hawnhekk hemmhekk jew x'imkien ieħor, mentri żmien huwa universali.
Joe, inti qed tgħid li żmien huwa kostanti.
Jgħaddi b'mod kostanti.
Imma jien taf.
Jiġifieri li l-veloċità taż-żmien ma tinbidilx.
Fimta ma fuq din nixtieq insaqsik jiena għax naturalment min qed jisma' dan il-programm jarah jgħaddi malajr. għax da program interessanti, għabba il-mistoqsijiet li jisiru fih. Imma min ikun fuq xi biċċa xogħol antipatika, jara żmien ma jgħaddi qatt u ngħidu għada, jiha ma kif ma jgħaddi qatt żmien, jien naf tkun bil-lejl muġuħ pereżempju, kif ma jiżbaħ qatt? Allura, kostanti jew mhux kostanti?
Ok, risposta hija dina. Jiena u inti, u dan nies li qed issemmi, nistgħu narawh jew inħossu ħaddej bil-mod jew bil-aġla, imma fih innifsu mhux hekk. Jiena nafżażuh Ġermaniż li xarejn oħra se jżewweġ tfajla Ċiniża. U qiegħda u Malta iqiegħda ċ-Ċina. U ftit ilu qalli dax-xarej qed narhom eternità. Naturalment, għax iridhom jgħaddu malaj, imma dina illużjoni. Inkella nkunu qed nagħmlu biċċa xogħol tedjanti ngħidu iġri neħilsu kif ġbajt isu żmien mixi b'pass ta' nemla. Mentri meta nkunu qed nieħdu gost naraw ħaddej f'ħakka tajna. Imma dak kif naraw aħna mhux għax iż-żmien fil-fatt ibiddel il-veloċità. Issa
ġifi suġġettiva.
Iva.
Jiżmien jeżisti f'kien nifsu. U l-arloġġ ta' dar-raġel qed jikkalkula eżatt. Imma kif inħossuh?
Kif inħossuh, il-perċezzjoni tista' tkun differenti.
Fil-fatt, Einstein darba saqsew. Allulu, isma, allulu spjegalna t-teorija ta' relattività f'ġiex minuti. Allora, jekk nispjegalkom t-teorija ta' relattività f'ġiex minuti f'tufmuha, ma tkunx t-teorija ta' relattività. L-umanti kom eżempju. Jekk inti tagħmel nofsija tistenna tfajla, tara sigħat. Imma jekk tagħmel sigħat dbuża, tarom minuti. U l-istess ħaġa qed tgħid inti.
Tekku, dik hija perċezzjoni personali, psikoloġika, imma iż-żmien fih innifsu ma jbiddilx ir-rata l-pass jew l-veloċità li bija jgħaddi.
Ġew tkellimna fuq il-bidla u fuq iż-żmien u mhux qed tgħid mhux l-istess ħaġa daw it-tnejn. Mela x'inhu allura?
Il-bidla hija l-kejl taż-żmien, il-miżura li bjan kejlu żmien, ara ftit. Kemm damet il-kitla jew il-borma fuq in-nar biex għeliet? Ngħidu damet 5 minuti. Mela, l-ilma kien kiesaħ meta beda l-proċess imbagħad fetaħ jali. Dik il-bidla hija l-kejl jew il-miżura taż-żmien. Niżommu nħarsu lejn l-arloġġ u ngħidu daqshekk damet biex għeliet. Li kieku ma kien hemm l-ebda bidla fid-dinja. Kieku ma kunniex nindunaw li żmien għaddej.
Di eżattament xi trid tgħid biha li ma nindunawx li żmien għaddej possibbli di.
Ekku, nistgħu nibdew mill-oġġetti li naraw madwarna, s-siġar is-sħab il-bnedmin dawn il-ħin kollu narawhom jinbidlu. Imma jien immaġinaw sitwazzjoni li fiha kull proċess l-univers jieqaf għal kollox. Fil-fiziks din jgħidula the heat death of the universe, fejn l-enerġija kollha tkun imxerda b'mod perfettament ugwali. Imma nimmaġinaw li anke f'di sitwazzjoni, żmien jibqa' dej. Allura għandek periodi ma jispiċċaw qatt ta' żmien għaddejjin f'univers mejjet li fih ma jinbidel xejn. Univers kompletament statiku. Nistgħu nimmaġinaw univers hekk jista' jeżisti iż-żmien f'univers li fih ma jinbidel xejn.
Ma naħsibx, ma nafx.
Għandha tkun le. Għax f'univers fejn ma jinbidel xejn, fejn il-bidli tkollha jieqfu, fejn tieqaf il-bidla, ma nkunux nistgħu nindunaw l-iżmien għaddej. U allura isu ma jeżistix.
Ok, ma rridx nħawwad il-borm iktar ta' xemm affarijiet interessanti. Ma għall-eternità hekk qisha iż-żmien meta ma jinbidel xejn?
L-eternità tista' tqisha bħala jew ma kien hemm l-ebda bidu taż-żmien. Għax inti l-eternità tista' toħodha wkoll lura. L-iżmien qatt ma kellu bidu. U tista' tqisha wkoll bħala l-iżmien qatt mhux se jintemm. Issa, ovvjament, jekk aħna nibdew inkejlu żmien mill-bidu tal-univers, ejn ngħidu mal-Big Bang. Allura mbagħad veru dak li qegħdin ngħidu illi beda żmien hemmhekk u jekk nieħdu tifsira differenti, ftit differenti insomma, teoloġika, ngħidu li iż-żmien inħoloq. Ġi maħluq iż-żmien. Mal-ħolqien tad-dinja, mal-ħolqien tal-univers. Fil-fatt fit-teoloġija nisranija u mhux nisranija biss, Alla ma jeżistix fiż-żmien, għall-alla kollox huwa preżent. Għall-alla m'hemmx passat, preżent u futur, kollox huwa preżent. Għax Alla fit-teoloġija nisranija huwa immutabbli, ġifieri ma jinbidilx. M'hemmx il-modija taż-żmien kif naraw aħna. Allora, id-dinja inħolqot, jonkella kien hemm il-Big Bang, l-univers beda jeżisti, u minn hemm mal-ħolqien tad-dinja inħolqu iż-żmien, jew mal-bidu tal-univers bil-Big Bang beda żmien.
Semmej ġew l-Aristotli semmejt l-Presokratiċi ġifieri fuq x'qalu fuq żmien, imma inċerti li dawn diskussjoni ma waqfitx hemm fil-fatt semmejt tisa' twistin fil-bidu, imma fi żmienna hemm filosofi li din il-problema jiddiskutuha wkoll.
Ekku, semmejna l-Presokratiċi, semmejna l-Aristotele, semmejna l-Sant'Justin, imbagħad semmejna anke l-Newton, Leibniz, Kant. Imma fil-filosofija kontemporanja. Wieħed filosofu li għamel kontribut siwi meta niġu biex nitkellmu fuq iż-żmien fejn jidħol iż-żmien kien il-filosofu Ingliż John MacTaggart. Twilet fl-1866 u miet fl-1925 fin jaħdem Cambridge u kien kontemporani għal kem kien naqra ikbar minnum ta' Bertrand Russell u George Edward Moore. Issa, dana id-distingwa bejn żewġ modi kif nitkellmu fuq iż-żmien. Għam il-distinzjoni bej dak li sejħila il-serje A u serje B. Issa, il-termi li nużaw fil-serje A kif inħarsu lejn iż-żmien? Niddeskrivuh fis-serja A billi nużaw kliem bħal passat, preżent u futur.
U serja B?
Fis-serja B nużaw kliem bħal qabel, fl-istess ħin u wara.
Ma nemmux l-istess ħaġa qed ngħidu bi kliem differenti.
X'inhi differenza? Fis-serja B, għad-differenza tal-pożizzjoni tal-avvenimenti kif niddefinuhom fis-serja A, fis-serja B niddefinixxu żmien tal-avveniment f'relazzjoni ma' avvenimenti oħra. Allura ngħidu din il-ħaġa ġrat qabel l-oħra jew warajha jew fl-istess ħin magħha. Id-differenza qiegħda illi waqt li fl-ewwel perspettiva, jiġifieri mill-ewwel angolu fis-serja A, il-pożizzjoni tal-avveniment il-ħin kollu titbiddel, dak li llum huwa l-preżent għada jsir il-passat u dak li llum l-futur għada jsir il-preżent, il-pożizzjoni ta' xi avveniment fis-serja B tibqa' dejjem fissa, tibqa' dejjem l-istess. Per eżempju, jekk issir splużjoni u warajha jkun hemm nar, dawn iż-żewġ avvenimenti jibqgħu f'din ir-relazzjoni bejniethom għal dejjem. L-isplużjoni tiġi dejjem qabel in-nar.
Mhix ċert li dal-punt battu għal kollox.
Tajjeb, mela ħa nerġa' nipprova nfhemu. Ejja nieħdu l-mod kif nitkellmu f'dak li MacTaggart isejjaħlu s-serje A, il-pożizzjoni tal-avveniment fis-serje A. Hemmhekk il-preżent minn hawn u ftit ieħor se jsir passat. Dak li qed isir issa minn hawn u ftit ieħor ngħidu li ġara fli modi. U dak li hu l-futur minn hawn u ftit ieħor se jsir il-preżent. Jiġifieri hawnhekk ir-relazzjoni dejjem qed tinbidel, il-pożizzjoni tal-avveniment dejjem qed tinbidel.
Fimta iktar naħseb
issa. Il-preżent se jsir passat u l-futur se jsir preżent. Mentri fis-serje B mhix hekk. Ir-relazzjoni bejn l-avvenimenti fis-serje B hija dejjem fissa, dejjem kostanti, dejjem l-istess. Jekk l-ewwel saret l-isplużjoni u warajha imbagħad kien hemm in-nar, din relazzjoni hekk se tibqa' qatt ma tista' tinbidel u dana għandu konsegwenzi interessanti ħafna.
Per eżempju,
għaliex aħna qatt ma nistgħu nagħmlu dak li qed jipprova jagħmel wieħed mill-karattri tiegħi f'waħda mill-istejjer li nirrakkonta. Jiġifieri, għaliex qatt ma nistgħu immorru lura fiż-żmien. U nippretendu li llum qed ngħixu llum u għandna 80 u mbagħad nibdew insebu ruħna ta' 60, ta' 50, ta' 40 siru tfal.
Di għall-istorja l-arloġġ li jdur
lura. Għaliex ma nistgħux nagħmlu hekk? Għaliex dik li nsejħulha il-vleġġa taż-żmien timxi dejjem f'direzzjoni lejn il-futur. Għandna nitkellmu fuq il-mixja taż-żmien. Imma din il-mixja qatt ma tmur lura, il-mixja dejjem tmur il-qudiem. Hija interessanti u il-prinċipju metafiżiku li hemm abbażi ta' dan kollu huwa dejjem wieħed li l-effett dejjem jiġi wara l-kawża. Ma jistgħux inbidluha il-vleġġa.
Qed nifhem ma meta il-vleġġa qed timxi lejn il-futur. Qed timxi li xi ħaġa lejn xi ħaġa li teżisti u xi ħaġa li ma teżistix.
Mela, dan huwa il-paradoss ta' żmien u dan jiddeskrivi ħtajjeb ħafna Sant'Justin. Qed insemmi l-Sant'Justin għaliex huwa wieħed minn tal-ewwel li tkellmu b'mod interessanti ħafna u innovattiv dwar iż-żmien fil-konfessjonijiet U dana jħajdlek sa ċertu punt il-preżent biss li hu reali għax il-passat madux jeżisti. U l-futur għadu maġiex, jiġri qishu mhux hemm, mela mhux qiegħed magħna. Fuq il-passat nistgħu ngħidu li jeżista, imma mar telaq illa madu xaw. Isu sparexxa, isu ħarab.
Ok, ma t-siju tijaj li bħalissa jgħet l-Australia u li ġej Malta sen oħra fil-futur, jeżisti.
It-siju tijak jeżisti. Imma sal-lum nista ngħid li għandu l-ħsieb li jiġi, imma s-issa għadu ma ġiex. Għax fil-futur jistgħu jsiru tant affarijiet, inti qed tgħidli l-siju tiegħek ġej Malta sena ddieħla, u jiena ngħidlek jalla jiġi għax tixtieq tarah, imma min jaf. Dan huwa l-eżempju famuż li għati Aristotele fid-de interpretazzjoni peri Hermeneias, l-eżempju tal-battalja navali. Fuq battalja navali li għad trid tiġri, ma nistax ngħid illum jekk dak li se ngħid fuqha hux veru jew fals, hekk qiegħda huwa. Jiġifieri, kull sentenza, kull asserzjoni li nagħmel fuq il-futur hija dejjem indeterminata. M'għandekx valur tal-verità determinat meta qed nitkellem fuq il-futur, jiġifieri dik is-sentenza l-għaj vera u lanqas hi falsa.
Għax hemm falturi li jistgħu jbidlu l-affarijiet.
Ekku, għalhekk aħna ngħidu l-futur ma jeżistix, naturalment m'aħniex qed ngħidu li ma nistgħux nistennew se jiġri dik hija ħaġa oħra. Għaliex jekk illum qed nagħmel ċerti affarijiet, allura nista' nistenna li l-konsegwenza ta' dak li qed nagħmel illum se tkun hekk u mhux mod ieħor. Però dejjem hemm dak id-dubju, mifrux fuq il-futur, dana dejjem għedniha jidħol hawnhekk dik il-problema li ddiskutejna darba, il-problema tal-fatalizmu, tal-determinizmu, ħafna drabi sfortunatament is-sibla ħafna jemnu fih, ma dina m'għandix tkun hekk. Dejjem nużaw l-eżempju tal-ktieb, m'għandix inħarsu lejn il-ħajja tagħna. Bħalli kieku ktieb diġà miktub, diġà minna referenza għaliha.
Ekku, ekku.
Nistgħu ngħidu li il-kapitli li ktibna sissa u madwar affarijiet li ġraw, imma ma nistgħux inħarsu lejn il-ħajja bħalli kieku l-ktieb diġà miktub mill-bidu sal-aħħar. Dak li ġej minn issa sa t-tmiem irridu nirdbu ħaħna.
Taf x'in il-ħasra ġew? Illi l-ħabib tagħna tal-istorja kien raqad. U ma qatx jismana, dak li qed nispjegaw fuq iż-żmien. Nispera mali semija tagħna baqgħu qajmin u ħadu gosb dak li kont qed tispjega inti, jien Fader Joe Borch, għal darbohra niġġel ringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom, infakarkom dan programm tistgħu tisimgħuh anke mill-website tagħna, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.